Vi skal lese sammen fra Lukas evangeliet, fra kapitel 1, og fra vers 6. Lukas kapitel 1, fra vers 46. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren.» Og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige og hellig, er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanke. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver. Men rikfolk sendte han tomhendte bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn. Slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid. Skal vi be sammen. Kjære himmelske Far, vi takker deg for at du har talt til oss. Du har talt til oss livets ord. Det som vi også har lest om, fått vitnesbyrd om i dette avsnittet som vi leste sammen. Og så ber vi om at du måtte fortale til våre hjerter slik som du hadde fortalt til Marias hjerte. Og jeg ber at du ved din ånd måtte få selv også med det vitnesbyrdet som jeg skal bringe. Jeg takker deg for at det som vi leser om her, det gjelder også for oss i dag. Amen. Vi har lest sammen Marias lovsang. Det vitnesbyrdet som Maria kom med, da hun hadde fått bud ved engelen Gabriel om at hun skulle bli mor til verdens frelser. Og så reiste hun på besøk hos sin slektning Elisabeth, som skulle bli mor til forløperen, døperen Johannes. Og denne lovsangen her, den kan vi godt si at den står i en dobbelt sammenheng, som så mye annet i Bibelen. For det første, så er det tale om et personlig vitnesbyrd. Marias lovsang er hennes vitnesbyrd om det hun trodde på. Og for det andre, så står disse ordene her som Maria vitner i en bestemt sammenheng i frelseshistorien. Og jeg har lyst til å si litt om det andre punktet der først. Jeg synes det er litt underlig å lese dette første kapitlet hos Lukas. Ja, vi leser om først hvordan engelen Gabriel kom til Zakarias og talte om Johannes, døperen som skulle bli født, han som skulle være forløperen. Og så kom han til Maria. Og så er mye av dette kapitlet, første kapitlet hos Lukas, det er lovsang og vitnesbyrd. Elisabet. Hun kommer med et vitnesbyrd da hun fikk besøk av Maria. Så har vi Marias lovsang som vi har lest sammen nå. Og mot slutten av kapitlet så har vi Zakarias' lovsang etter at Johannes var født. Og han hadde fått talens bruk igjen, for den hadde han jo mistet. Det er et kapittel som er spesielt fullt av lovsang. Og vi skal se litt mer på innholdet i dette, for når det taler om lovsang i Bibelen, så er det først og fremst et vitnesbyrd om Guds storverk. Det innholdet er viktig. Men om vi da leser gjennom dette kapitlet, så er det en linje til som jeg hadde lyst til å ta fram litt om. Og det er dette at Gud sender bud og bruker alminnelige mennesker for å fremme sin gjerning. Og så får vi samtidig med dette budskapet om de store ting som skulle skje, om frelseren som skulle bli født og så videre, så får vi disse fine glimt av mennesker som tok imot Guds budskap i tro. Maria, vet vi, hun kom med disse ordene da hun hadde fått budskapet fra engelen Gabriel. Jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord. Og da hun kom til sin slektning Elisabet, så er det underlige ord som også Elisabet kommer fram med her, ikke sant? Salig er hun som trodde. For fullbyrdet skal det bli, det som er sagt henne av Herren. Det er verdens historiens største begivenheter som her begynner å skje. At Gud sender sin sønn for å være vår frelser, for å bli vår bror og være vår frelser. Og så sender han bud til enkle mennesker, ikke de store sammenhenger, ikke det. Ikke slik at det i denne omgang ropes ut på takene, eller rundt omkring der folk samles. Det skulle nok også skje når det var fullført. Men han kommer her, i det små, til alminnelige mennesker, og taler sitt ord. Og så får vi forunderlige vitnesbyrd om at disse menneskene, de tog imot ordet. Om ikke de forstod alt, så forstod de i alle fall hovedsaken i det som skjedde. Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli, det som er sagt henne av Herren. Og den sammenhengen, hva er det for noe? Det er ikke bare det at Maria fikk oppleve å få et spesielt budskap. Men hun skulle bli Herrens tjener, slik at Guds egen sønn, som skulle være frelser for hele verden, at han skulle komme til jorda. Det er det som skal fullbyrdes, som skulle fullbyrdes. Og det forstod de, at her grep Gud inn. Og det er en forunderlig sammenheng i det som vi leser her, at dette personlige vitnesbyrd som Maria kommer med, og som vi skal se litt nærmere på, det har sin grunn i å ha sin nøye sammenheng med den frelse som Gud har sendt. Den største sammenhengen som finnes for oss mennesker. Maria, hun begynner lovsangen med et personlig vitnesbyrd. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet. For se, fra nå skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han den mektige, og hellig er hans navn. Jeg tror vi også ser på dette med lovsangens vesen. Vi vet det er nok så mye tale om lovsang på forskjellige måter i våre dager, og noen er opptatt av å avertere og arrangere lovsang i forskjellige former. Men når vi ser i Bibelen hva som står om dette, så er det innholdet som er så viktig. Og innholdet er alltid rettet til Gud. Forkynne hans storverk, som det står, eller hans dyder, som det heter i den gamle oversettelsen. Og jeg tenkte på det i forbindelse med avslutningen av Salmenes bok, for der har vi noe av det samme. De siste 4-5 salmene, det er lovsangsord fra ende til annen. Den aller siste, den er jo liksom munner ut i et spesielt lovsangsbrus. Men når vi leser disse salmene, så ser vi hvordan det understrekes hva Gud har gjort og hvem han er. Det er hans gjerning som står i sentrum. Jeg synes det er litt underlig å lese dette vitnesbyrdet til Maria også, med tanke på det som mennesker er opptatt av i våre dager. Vi vet at det er noe av det som fenger aller mest, det er menneskers personlige opplevelser. Vi møter det i litteratur og massemedia på forskjellige måter. Det er personer, det er mennesker som skal være i sentrum og fortelle sin historie eller hva det kan være for noe. Og i Bibelen så er det personlig. Dette budskapet fra Gud, det er ikke gitt som en teori, men det er gitt som et livets budskap til mennesker, til enkeltpersoner. Men i dette så er det alltid Guds gjerning som står i sentrum. Jeg tror det er viktig for oss å minne hverandre om det. Da det som kalles den moderne tid begynte med renessansen, så var det jo et slagord som kom i forgrunnen, og som har bare blitt mer og mer sentralt etter hvert. Og det er dette at mennesket er mål for alle ting. Og mange mennesker, eller vi i vårt daglige liv, vi tenker kanskje ikke så veldig mye over det egentlig. Men hvis vi begynner å tenke på det, så tror jeg vi må erkjenne at det der er mer sant om folks tankegang enn vi ofte vil innrømme. Mennesket er mål for alle ting. Det er mennesket som står i sentrum, og veldig ofte i den betydning at en hevder at det er ikke noe annet som betyr noe enn mennesker og menneskers liv i verden. Men det som Marias lovsang vitner om, det er jo dette at det er den evige Gud som har skapt alle ting. Det er han som griper inn og forandrer vår historie. Og det gjør han for at han vil at vi skal få komme inn i og leve i samfunn med han. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Og så er Marias vitnesbyrd her dette at det som Gud har talt om, og det han har gjort, det får være min del. For det som han har gjort, det har gjort at jeg har fått lov til å eie samfunnet med han. Og da blir det jo slik som det Det står i en sang blant annet. Når jeg i Skriften ser de mange under som Gud har gjort fra første Adams tid, da bryter lovsang ifra sjelen ut, og store Gud. Når så jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel. Da bryter lovsang ifra sjelen ut, og store Gud. Når vi da ser litt nærmere på innholdet i Marias lovsang og vitnesbyrd, så kan vi samle det i tre hovedpunkter, tror jeg. Vil jeg få gjøre det i dag. Og det første er det som vi møter i vers 50 her. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Det første punktet i Marias lovsang når det gjelder innholdet, først og fremst, og har jo talt om hva dette betyr for henne personlig, det er å understreke Guds nåde og miskunn. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Og det som Maria hadde fått opplevd ved dette budskapet fra engelen, og det som hun kunne vitne om, det er jo dette med Guds miskunn. Se, du skal bli barn, skal bli med barn, og føde en sønn, sa engelen til henne, og du skal gi ham navnet Jesus. Det navnet, hva betyr det? Det betyr Herren frelser. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Guds miskunnhet. Og nå er vi jo inne i det som er det aller viktigste og aller mest sentrale i hele Guds ord. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Du skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Bare som det heter hos Matteus i en lignende sammenheng. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Derfor var det Jesus kom. Og så taler hele denne beretningen og hele Bibelen om at Gud er en nådig Gud som sender frelse. Hans miskunn er fra slekt til slekt for dem som frykter ham. Der ser du en sammenheng til, ikke sant? Gjennom hele menneskenes historie, fra begynnelse til slutt, helt ifra fallets dag og helt til Jesus kommer igjen, så lyder budskapet om Guds miskunnhet. For de som tar imot ham, for de som frykter ham. Er det ikke stort? Er det ikke noe å lovsynge for, slik som Maria gjorde det? Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Og da kan vi kanskje ta med en sånn liten ting ved en lite sideblikk, om vi skal si det slik. Fordi at vi lever jo i en tid da vi på mange måter føler at dette med kristendom og Guds rykte holder på å bli borte. Og så kan det komme inn i vårt eget liv og vårt eget hjerte, dette med det åndelige mørket, kan det nytte. Når vekkinga stilner, folket det for, og få er at som vil høre Guds ord. Hvor kan jeg alene stå vakende her, synger Morhen. Vi kjenner jo på det. Og så lyder samtidig budskapet også i dag. Herrens miskunnhet er fra slekt til slekt, også den slekt som vi tilhører og vi lever i. For hver den som vil høre dette budskapet og ta imot det, det er de som frykter Herren. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Så er det det første, og det grunnleggende i dette vitnesbyrdet, i denne lovsangens vitnesbyrd, det er dette, denne påminningen og denne bekreftelsen om Guds nåde. At Guds nåde gjelder, også i dag. Når jeg begynte å lese videre på dette, det har jeg nok gjort mer enn en gang, så var det en tanke som slo meg. Og det var det at det ser ut som det er mange som gjerne vil stanse her. Men det gjør ikke Maria i sin lovsang. Og da kommer vi til det andre hovedpunktet i dette innholdet. Og det handler om hvem Gud er, og hva han gjør for noe. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner, og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Disse ordene som Maria vitner her, det er på mange måter en gjenklang av en lovsang som vi har i Det gamle testamentet. Da tenker jeg på Hannas lovsang i 1. Samuel, det andre kapitlet. Og det er litt underlig å se disse sammen. For Hanna, hun hadde jo opplevd og fått sitt livs høyeste ønske oppfylt. Hun ble mor til Samuel, en gutt som hun både var takknemlig for, og som hun ga tilbake til Herren. Så kom hun til tempelet etter at dette store hadde skjedd for henne. Så lovsinger hun Gud. Og også i Hannas lovsang så er det dette som er noe av hovedtonen. At Gud er en som opphøyer de ringe og som nedbøyer de store og mektige. Det samme så vitner Maria om her, at Gud er slik. Og det skal vi være klar over. Og det er en del av de troendes lovsang, at Gud er slik. Jeg synes alltid det har vært underlig å lese om de frelstes lovsang, slik som vi leser om det i Åpenbaringen 19. Og hva står der for noe? Det står at de lovsinger Herren for hans frelse, men så står det også: store er dine dommer. Altså, de lovsinger Gud for hans dom og for hans frelse. Denne dobbelte sida, den må alltid være med når vi taler om hvordan Gud er, og hvordan han handler med oss mennesker. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som er overmodige i sitt hjertes tanke. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Rikfolk sendte han tommen bort. Men de fattige, de hungrende, de mette han med gode gaver. Jeg tror vi må ta med litt om en talemåte som er nok så vanlig i våre dager. Det gjelder ikke bare i kristen sammenheng, kanskje enda mer i andre sammenhenger, men det kommer også inn i kristen forkynnelse, ser det ut til. Omtrent noe av det samme. Og det er denne talen at vi må ikke tale så mye om det som er galt med mennesker. Men vi må tale om det positive. Det er om å gjøre at ikke mennesker tenker smått om seg selv. Vi må understreke at mennesker er verdifulle. Vi kjenner de tonene. Og i verslig sammenheng så blir det jo understreket så langt at det er liksom om å gjøre å få folk til å tenke over hvilke muligheter de har for å gjøre noe med sitt eget liv, slik at det kan bli positivt. Jeg leste en del om det i senere tid. Og hva er det å si til dette? Men la oss ta utgangspunkt i dette uttrykket, du er verdifull. Det første som jeg har lyst til å understreke om det, det er jo det at det er sant. Det er sant det. For vi mennesker, vi er skapt i Guds eget bilde. Og det er ikke noe som er så verdifullt i det Gud har skapt som menneske. Det ser vi jo på Bibelens første blad. Og det at Gud elsker seg etter at han sendte sin egen sønn, det vitner jo også om noe av den betydning som denne skapningen menneske har for skaperen. Det er sant. Og likevel, det er samtidig en halv sannhet. Hvis det stopper der. Legg merke til hva Maria sier her i sin lovsang. Han har gjort store ting imot meg. Han, den mektige og hellig, er hans navn. Og jeg har lyst til å si det slik, med tanke på en del av det som møter oss omkring, og de understrekinger som vi ofte møter om, at vi bare skal se på det som er positivt. I Guds rike, så er det ikke det det gjelder. I Guds rike så kan du ikke komme med det at du føler deg verdifull. Du kan ikke komme med det at du har oppnådd å bli trygg på deg selv og så videre, og føle at du har fått det til. I Guds rike er det ikke sånne ting det gjelder om. For hva er det gjelder om i Guds rike? Det er tale om å ha samfunn med den hellige Gud. Og da kjenner vi jo hvor stor forskjell det er på dette, og på den tankegang som setter mennesket i sentrum og sier at mennesket er mål for alle ting. Det er ikke engang sant i verden det. Og det er enda mindre sant i åndelige sammenhenger. Han er den mektige, Og hellig er hans navn. Og hva er det da disse ordene til Maria vitner om? Jo, det er jo rett og slett det. At når det gjelder å få eie samfunn med Gud, og ha del i den miskunn som han gir, så er det ingenting av det som du og jeg som syndige mennesker kan komme fram med, som gjelder. Men tvert imot, det er en hindring. Og så er det Guds gjerning, og det står jo gang på gang i Bibelen nettopp dette, at Gud gjør en dobbelt gjerning med oss mennesker. Han slår, og han leger. Han døder, og han gir liv. Han nedbøyer, og han opphøyer. Og det er i grunnen underlige ord, er det ikke det, det som Maria kommer med her? Når vi tenker på det, ikke bare i den sammenheng som hun sto, men i den sammenheng at Jesus kom for at Gud gjennom han skulle få gjøre noe med hele verden. Og så står det der at han spredte dem som er overmodige i sine tanker. Han støtte mektige ned av sine troner, opphøyt de små, hungrige. De lot han få store gaver, men de rike gikk bort, tomhendte. Hva betyr alt dette? Det er ikke bare det som det av og til har vært utlagt, at det er de fattige som blir frelst, og Gud bryr seg ikke om de rike. Jesus, han talte jo veldig sterke ord om hvor vanskelig det er for rike å bli frelst. De har en spesiell vanske nettopp fordi de eier så mye i verden, som ser ut til å være så stort og godt. Men det er ikke det som er poenget. Men poenget er det, at for at du og jeg mennesker skal få leve i samfunn med Gud, så er det eneste som det kommer an på, det er Jesus og det han har gjort. Dette er min sønn, den elskede, sa Gud. Han sa det flere ganger under Jesu liv og virke på jorda, ikke sant? Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Og så bærer han Jesu navnet, Jesus navnet, fordi at i han så gir Gud frelse og miskunn for hver den som tar imot det. Så får vi være Guds barn i Jesus. Jeg er veien, sannheten, og livet, sa Jesus. Den som er i han, kommer til Gud og får være Guds barn. Og så er det jo det som skjer, at Gud, han bryter ned de falske grunner som mange ennå hviler på. Det er i mitt liv som jeg så gjerne vil komme til Gud med å stole på, eller det som måtte være i ditt liv, det vil han bryte ned. Hvorfor? Ikke for å gjøre oss mismodige, ikke for å skyve oss bort, men for at han kan få komme til med det som han gir i Jesus. Det er ikke for ingenting at det flere ganger i Bibelen tales om dette, at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og så er det salig det å få gi opp hos Jesus. et enkelt og kanskje et haltende bilde, men vi har jo ofte hørt om når mennesker holder på å drukne og må reddes. Så er ofte noe av problemet det med berginga, at de begynner å få panikk og stritt imot. Og det er vel slik åndelig sett også, er det ikke det? Så lenge du og jeg vil bestemme vilkårene for å være en kristen, så er det ikke en redning for oss. Men om vi får Jesus til å komme til, når han får være alt, når han får stelle med oss, da blir det annerledes. Men nå har jeg alt, ja, alt i Jesus, legedom for alle hjertesår, ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår. Om jeg eier Jesus, bare Jesus, og i hele verden intet mer, og så eier jeg dog alt i Jesus, han som liv og overflod meg gir. Så er det jo i virkeligheten sånn også, både for den som er fattig på gods og gull, for den som eier mye, at det er tale om at Jesus får ta seg av oss. Det går an å være fattig og være stolt, det vet vi godt. Men det går også an når Guds ånd får komme til og knuse og bli frelst om en eier noe i verden. Men da er det ikke det det kommer an på. Og hva har dette budskapet å si til oss? Fordi at det er jo slik at det gjelder ikke bare for mennesker som står utenfor samfunnet med Jesus. Det gjelder det i aller høyeste grad at han får komme til å vise hva det egentlig kommer an på. At han får gjøre det som han kom for å gjøre. Men vi har også noe som heter den daglige omvendelse, ikke sant? Jeg er slik. Jeg eier et kjød, dets liv er min død. Det plager og piner min sjel, eller plager og piner hver dag. Bibelen taler også om dette. Men så er det godt, og det opplever vi gang på gang, ikke sant? Når Gud ved sin ånd og sitt ord får tale til oss og får vise at det som jeg har lyst til å bygge på, enten det er det jeg føler i meg selv, eller det som jeg synes jeg får til i det kristelige arbeidet, eller hva det kan være for noe. Når han får vise at det ikke er det kommer an på, men det kommer an på Jesus. Med den samme i går og i dag og til evig tid. Men da blir det godt. Så var det det tredje punktet, vi må ha med noen få ord også om det. Maria avslutter lovsangen slik. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, slik som han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid. Vi ble minnet om litt grann fra Stefanus' vitnesbyrd i Apostelgjerningene 7 til å begynne med. Og det er litt underlig å tenke på det som Stefanus tok fram der i forbindelse med det som vi leser om her. For det Stefanus begynte å vitne om for da han stod for retten der på det høye råd, det var hva Gud hadde gjort i frelseshistorien fra Abraham av. Også hvordan mennesker hadde stilt seg til dette. De var ofte ulydige og så videre. Men Gud har handlet igjennom historien. Og den gamle pakt er fra begynnelse til ende et vitnesbyrd om han som skulle komme. Jesus. Og så er Maria den som ble redskapet til å bringe han til jorda. Så kom han. Men så vitner også om denne sammenhengen her. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hus sin miskunn. Og vi har ikke tid til å gå inn på så mye av det nå. Veldig mange steder i Bibelen som minner om dette, både i Salmenes bok og der i Stefanus' vitnesbyrd og Hebreerbrev 11, for å nevne noen ganske få eksempler. Som tar opp alle disse eksempler på at Gud har handlet og grepet inn og tatt seg av mennesker. Også på hva det vil si å være ulydig imot Guds tale. Men det som Maria understreker her, det er jo for det første denne sammenhengen, som vi tok fram litt til å begynne med. Gud har handlet, og nå, når Jesus skulle bli født, så kom det avgjørende tidspunkt i vår historie. Da Gud sendte sin egen sønn, for at han skulle gå veien til korset og bære våre synder. Og så er Guds miskunnhet bevitnet både gjennom den historie som gikk tidligere i Det gamle testamentet, og aller mest har han talt til oss gjennom sønnen. Han tok seg av Israel sin tjener for å komme i hu sin miskunn. For slik han hadde talt til våre fedre. Det er det som jeg har lyst til å peke på helt til slutt her. Denne sammenhengen med det som Gud har gjort, som han fullførte i sin sønn, Jesus Kristus, gjennom hans død og hans oppstandelse. Det er understreket med to ting her. Det er for det første et vitnesbyrd om Guds nåde og frelse. Og så er det for det andre et vitnesbyrd om hva Gud har gjort. Slik han har talt i skriftene. Og det hadde jeg lyst til at vi skulle legge oss på sinnet til slutt. Gud er en nådig Gud. Og vær den som tar imot Jesus, som bryr seg om det. Og så er det gjennom dette vitnesbyrdet som han har gitt, at vi får del i denne nåde og dette livet. Og slik gjelder det også i dag.